Igal hommikul, issand arm on uus, oleks meil vaid südant ja silmi märgata seda värskust ja haarata sellest kinni. Soovin õnnistatud osadust Jumala teenistusel, et see, mis Jumalal on valmis pandud meie jaoks, me saaksime selle kätte. Ja alustame ühiste lauludega. Tunnistades esimese lauluga ka seda usku ja usutunnistus, et kui meil on Jeesus, siis meil on igavene elu, see on lõpuks see kõige vundament ja kõige eesmärk. Õnnelik selgus, Jeesus mul on. Loen meile Jumala sõna Kolossakirja esimesest peatükist, 9. salmist edasi, kus Paulus, kui ta pöördub koguduse poole, siis valab välja oma südant ja palvetab ja ütleb ka, mille eest asub palvetada ja tõuseme, et seda kuulda. Meie sellest päevast peale, kui me kõigest sellest kuulsime, ei ole lakanud teie eest palvetamast. Ega palumast, et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega, kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, et te käiksite issanda vääriliselt, talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises, ning saatsite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks. Rõõmuga tänades isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühande pärandist valguse riigis, kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa poja kuningriiki, kelles meil on lunastus ja pattude andeks saamine. Aamen, me palvetame. Issand, ka meie oleme osa saanud sellest sinu armust ja täname sinu kogudusena siin. Selle eest, et sa oled meid kiskunud välja pimeduse meelevallast. Sina, Jeesus, oled meid asetanud Jumala kuningriiki. Sinus, Jeesus, on meil lunastus. Sinus on meil pattude andeks saamine. Ja me palume, et ka tänane Jumala teenistus, ühine Jumala teenimine, nii meie, kes me siin ees oleme lauluga, tunnistuste sõnaga, aga iga üks pingis ka oma palvete ja oma avatud südamega, et sina, Issand, täidaks meid sinu tahtmise tundmisega, kogu vaimulikus tarkuses ja mõistmises. Et kogu see nädal, mis meil ees on, see aasta, mis meil suures osas ees on, me võiksime käia Issanda vääriliselt. Kandes vilja kõiges, mida me teeme, igal päeval, esmaspäevast, laupäeva ja pühapäevani, oleksime valguseks. Ja täname, et selleks oled sina ka katnud vaimuliku roa tänaseks meie ette. Anna meile avatud südant sinu palge ees. Jeesus Kristuse läbi. Aamen. Ja jätkame paari lauluga, kas istudes või seistes. Järgmine laul on ka lauluraamatutes 490. Thank you. midagi, mida Johannes ilmutus meile taevastest aegadest teada annab, et seal lauldakse püha, püha, püha on Issand, Jumal kõigeväeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb. Aamen. Võtame istet. Täna on selle aasta esimene pühapäevakoolipäev, nii et armsad lapsed, minge vaadake, otsige oma õpetajad üles oma klassiruumides, olge õnnistatud kõik õpetajad. Ja see on osa, kuidas me kogudusena toimima. Sellel eeloleval nädalal on meie koguduses 2 sünnipäevalast ja soovime teile mõlemale Jumala õnnistuste juhtimist Külvi Unger, kes juba aastaid elab piiri taga, praegu Saksamaal, koos oma perega, ja samuti Aino Luik. Soovime neile mõlemale, kui te kuulate ja järele vaatate Jumala õnnistust ligiolu. Ja palvetame teie eest ka hiljem. Nüüd teated on alati sellised usujulged ja profetlikud, et kui Jumal lubab ja me elame ja saame kokku tulla, siis järgmisel pühapäeval taas Jumala teenistus. Aga lähemad teated on, kes eelmisel pühapäeval, 1. jaanuaril olite siin pärast leeva murdmist, Vene osakonna juht Tiima ütles, et neil on külas käsikellade ansambel Narva kogudusest, kuna sealsest ansamblist on mitmed haigeks jäänud, siis käsikellade ansamblit ei ole, aga on lauljad Narva kogudusest. Nii et tasub jääda ikkagi, muusikat on rohkem kui tavaliselt nende teenistuses, aga see käsikillade asi lükkus edasi. Nädala sees on beebid ja väikelaste muusikaring, tähtilehtsaarega ühendust võtta, selles osas alustavad jälle juba Eestpalju tuba. Beebiring on siis kolmapäeviti, neljapäeviti Eestpalju tuba kella 17:30, kuhu julgustan saatma palve soove või ka ise kohale minema, kui sa soovid, et sinu eest võetakse aega, et palvetada. See on siis 1,5 tundi selline aeg. Reedel alustavad juuniorid, 16:00, selles mõttes selle aastal alustavad jälle, ja noorte õhtud ootavad veel 1 nädal, kui ma õigesti mäletan, ja alustavad siis 1,5 nädala pärast 19. neljapäeviti. Järgmisel pühapäeval on meie koor ja mina ka jutlustajana kutsutud Antsla koguduse aastapäevale, nii et oleme hulgakesi Antsla koguduse keskel, aga Jumala teenistus ja Jumala sõna ja ülistamine muusikas on ikka meil siin ka. Ja ühte asja julgustan juba praegu mõtlema palvetama on meie koguduse Alfa kursus, mis algab 21. veebruarist teisi päeva õhtuti, Ristiusu põhitõdede kursus, kord nädalas, 11 nädalat. Palvetame, et Jumal annaks südamesse, keda kutsuda, juhataks kellegagi kokku. On sellised väikesed flyerid, kus on minimaalset informatsiooni, on ka sellised 3 volditud A4, kus on rohkem informatsiooni, võta foieest kaasa, et kellele sa millist siis annad. Ja saate osta ka uue aasta kristlike kalendreid veel pärast foieest. Eile oli siin suur venekeelne laste jõulupidu, oli Narva Jõesu kogudusest jõulunäidend, pikk jõulusündmus, hästi ära lavastatud, nii et siin oli suur karkass koos lavaga ja lavakujundusega ja kõik rekvisiidid, nii et suur asi. Vend Tiima, kes Vene osakonda eest veab, temal on selline evangelisti ant, tema siis on, noh, kutsus rahvast linna pealt, Raekoja platsilt, poodidest, kaubanduskeskustest, tänavatelt ja rahvast tuli. Nii et saal oli täis 150 last, kõiki on mitte venekeelsed, sellepärast ta ütles, et noh, et ega ma siis näo järgi ei saru, kas inimene on venekeelne, kui ma tänaval kutsun või eestikeelne. Kutsusin kõiki, ei ütlenud, et ära sina tule, sellepärast, et sina ei saa. Ja Saksa koguduste poolt oli ka kokku pandud kingitused, mida siis igaüks sai, aga oli selline tõeliselt õnnistatud aeg. Siin on väike fraas või fragment ka sellest näidendist. Vasakul on Narva Jõesu koguduse pastor Aleksei Müller ja vend Piotr Šuparski oma suure habemega ka mängis Idama tarka kaasa. Nii et oli suurepärane võimalus evangeeliumi tunnistada. Aitäh kõigile, kes kaasa aitasid ühel või teisel moel. Aga nüüd meie jumalateenistusega lähme edasi. Meil on Õde Rael, kellel Jumal on annud Anni luuletusvormi oma mõtteid seada. Ja ole hea, tule ja jaga mõned, mis sulle Jumal on inspiratsiooni annud viimasel ajal. Ja pärast seda me kuuleme te Ingridi tunnistust.
Tere! Me tuleme jõuluajast ja võtsime vastu uue aasta. Kes meist siis kui palju on kokku võtnud seda eelnevat aastat ja uuegi poole sirutades seadnud eesmärke ja teinud plaane? Kuigi on juba 8. jaanuar, siis ma korra veel viiksin teid mõtetes ajas tagasi ja natuke ettepoole ka. Milline su aasta oli? Kas jõulud läksid ootuspäraselt? Mina sain eelmise aasta jooksul aru, et ma muretsen palju, süüdistan palju ise ennast ja vist tunnen ka hirmu rohkem, kui oleks tervislik. 2021. aasta jõulud me veetsime Elinoraga kahekesi haiglas. Ja need olid mu elu kõige raskemad jõulud. Ja sel aastal jäi ta ka haigeks, seekord siis saamali kodus Haapsalus ja päev enne jõululaupäeva. Pidime seal olema 3 päeva, lõpuks olime 12 ja minu koju Saaremale me ei jõudnudki. Ja 23. detsembri õhtul ma olin nagu mõtetes Jumale ees. Andsin talle mõista, et mulle meeldiks, kui laps oleks hommikuks terve, et me saaksime minna Saaremale nagu plaan oli. Aga ma tundsin, et ma aksepteerin ka neid teisi variante. Ja läks nii, et mõne päeva pärast jäi ka Hanna haigeks. Nii et oli siuke suur Haapsalu pandeemia meil seal kodus. Ja need jõulupühad olid siis sellised nappi töötundidega, üsna ebameeldivad. Aga jõulud said tähistatud, nagu meil kõigil. Ja kõikide nende suuresti ja negatiivsete emotsioonide ja väga paljude haiguste külluses meie peres eelneval aastal on mind kõnetanud esimese Tessaloonika kirjast üks sõnapaar, väga lihtne üleskutse, mis ütleb rõõmustage alati. Ja seal läheb edasi nii, et palvetage lakkamatult, tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Nii lihtne ja nii raske. Nüüd ma loen siis need 2 luuletust, mis ma jõulud ajal ja ka uue aastale mõeldes kirjutasin. Mul oli ju palju lapse voodi juures valvel oleku tunde. Ja ehk mõni mõte jääb siis sinna teie pähe ellisema ka. Tähista taevast. Murel on suured silmad, aga kõrvad on vaiku täis. Süütundel on klaas pool tühi, aga janu on ikka suur. Hirmul on hirmus suur jõud, viljatu mõistus ja meeletu isu. Ta sööb su endasse, söövitab liha ja luud, marineerib mõtted hapuks, liimib need kokku üheks keraks. Hirmu keraks, mis veereb peas ringi, vaikselt nagu varas. Röövib ära kogu rõõmu, tõmbab suu nurgad allapoole, lööb allapoole vööd ja vastu põske, kriibib kõrva kuulme kileni, pimestab, ei näe otsa, ei äärt, ega valgust tunneli otsas. Oled kurt ja tumm, keeletu. Endal keelvestil. Raha tuleb teenida. Riiki tuleb teenida. Aga Jumalat? Hirm on nagu kokkupakkiv lumi, mis otsa ei saa. Saab aina suurem kera, aina rohkem tuska. Nüüd juba tuiskab. Igast meediakanalist, tänava reklaamist ja sõprade vestlusestki saab aru, et toimetuleku hirmu loetakse toidupoja ja tanklate hinnasiltidelt. Sõja hirmu külvatakse kamaluga söögi alla ja peale. Elektri peale kulub liiga palju. Liiga tegi koronaisolatsioon ja inflatsioon jätkuvalt teeb. Ning gripp elab igas teises käepigistuses. Kas me siis enam ei anna kätt? Ei kallista. Hoiame kokku raha, mitte inimest. Kui jõuabki kätte aeg, mil auastmetest pole enam kasu ja kahju kannatavad kõik. Kui tuleviku ei tundu tulevat, taevast sajab ainult tuld ja lootust langeb loogu. Ehk paneks elu külge käe. Siin kaduvuse päevades saab meie pilk olla selge, meie süda olla kerge, ka vaevades ja raskelt rahu täis. Iga tähis taevas tähistab ja kaose keskel särab täht. See sama sõnum seisab taeval ajal tusatunnil, hirmutunnil. Teadmatuse tunnil kartsid karjasedki. Kuni ilmus ingel, kes kuulutas ilmama äärteni ja mitte ainult jõuluajaks, mitte ainult rahuajaks. Teile on sündinud päästja. Teine. Vana ei vahetu vaid aasta numbriga. Ilutulestik ei tule tähistama katkisi suhteid, valusaid valikuid, põrgulikke pahesid. Vana aasta valed harjumused ei ehita uusi rõõpaid, ei raja uusi raiesmikke ega lõimi lõhutud lugusid. Meelt võib lahutada, kui 30 lisandub üks ja uus esimene. Ükski jaanuar ei ole jäädav. Ükski elu pole jääv. Ükskord me lahkume kõik. Ka tänasel pühavabal päeval saab palu ja andeks kõik mineviku minna laskmised ja olevikus elamise raskused panna risti alla. Tulevik ei pea tulema tume. Uue aasta lävel tasub lärmi ja pea parandamise asemel parandada meelt. Pöörase poole keerata selg, mitte peksta keelt, naist ja lapsi. Leppida ära ise endaga, loojaga, et viimasel aruandmise päeval astuda armust ausse. Amen.
Aitäh, Rael. See vajab nüüd natuke pausi. Aga sinu luuletused on ka sinu Facebooki kontor olemas. Mõni leiab sealt üles, kes tahab süveneda. Ja kui sinu käest otse küsida, võib-olla saab otsegi. Aitäh. Ja nüüd ma palun, et Ingrid Aarendreller, et sa tuleksid ja jagaksid tunnistust. Oleme näinud sind endi keskel juba mõnda aega, mõni lähemalt, mõni kaugemalt. Ingrid on sündinud kasvanud väliseesti peres, piiri taga Eesti peredes ja jõudnud ringiga Eestisse tagasi. Ja hea meel on siin mitmel moel olnud tundma õppida. Olen teinud kodugruppi siin, inimesed, kellega suhelda ja hea meel, et sa kaasa palvetad, kaasas oled. Ole hea, jaga oma tunnistust.
Nii, tere hommikust, armas kogudus. Nagu Leho juba seletas, ma olen välismaal sündinud ja ma olen üks nendest, kes haiguse tõttu ei saanud jagada vana aasta õhtul. Ja ma tahan natukene oma nagu backgroundist ka rääkida, et tema põgenes siit oma vanematega, kui ta oli 8-aastane. Ja paar aastat hiljem isa võeti väeteenistusse lennupoisina. Ja teise maailmasõja lõpus nad olid Saksamaal erinevates pagulaste laagrites, mis asusid Briti sektorites. Ja neid saadeti Inglismaale, kus nad viimaks kohtusid üksteisega, abiellusid ja kus mina ka sündisin. Käisin esimest korda Eestis aasta pärast taasise seisust koos oma vanematega. Oli väga emotsionaalne tulla maale, millest ma olin eluaeg kuulnud. Sain sugulastega tutvustada Ja isa vanem öde oli pidevalt elanud samas kodus, kust isa oli lahkunud. Sinna minna ja kõik koos olla oli ka suur sündmus. Ja tulin taas 2008 oma lastega, et nendele oma esivanemate maad tutvustama. Pojal nii meeldis siin, et ta jäi edasi ja tal on nüüd armas väike pere. Tüttar elas ka umbes 6 aastat siin, aga möödunud aasta läks Kanadasse tagasi. Piibel ütleb, et me oleme siin maailmas võõrad ja rändajad. Kuigi Jumala sõna meenutab sellega meie igaviku kodu, elu jooksul olen paljudes kohtades elanud ja ka erinevatel maadel. Nii et mul on aimu, mis tähendab olla rändaja. Kui oleme Jeesuses, me kunagi ei tunne ennast päriselt kodus siin maailmas. Südames ootame elu peale surma, kus saame igavesti temaga koos olla. Tänulikult pühavaimu läbi on meil juba siin maailmas üks väike osa sellest. Peale kui tulin Jeesusele ja kus iganes olen elanud, Jumal on mind alati suunanud kogudustele, kus ma olen ennast koduna tunnud. Meil on 2 tähtsat suhet. Esimene on vertikaalne meie issandaga ja teine on horisontaalne teiste inimestega. Jeesuse jälgijad on üheskoos ööd ja vennad, vaatamata sellest, kus meie elupaik on maailmas. Alati leiame vaimuliku pere liikmed ja ei pea kunagi üksinda tundma. 3 aasta eest peale minu vanemata surma tulin ise ka siia elama ja teadsin, et Tartu on õige koht mulle. Olin aastate jooksul käinud päris tihti Eestis külas ja linn oli mulle juba väga tuttav ja armas. Kahjuks minu siia tulek toimus just enne esimese koronapandeemiat, nii et see tegi asjad natukene keerulisemaks. Olin just hakkanud ennast sisse sättima ja inimesi tundma, kui tuli sellele kõigele pikk paus. Ja kui kriis lõpuks läbi sai, pidin jälle algusest peale hakkama. Olin juba proovinud endale vaimulikku koju leida. Külastasin kirikud, mis olid minu ümbruskonnas, aga oli tihti peale tunne, et oli midagi puudus ja jättis mind rohkem tahtma. Lõpuks Jumal suunas mind siia, mille üle ma olen väga tänulik. Ja olen Kolgatas käinud natukene üle aasta ja möödunud aasta algul käisin Leho juures küsimas kodugruppide kohta. See on alati olnud mulle usuelus väga tähtis osalemine. Mitte ükski inimene saab elada või hakkama saama oma ette. Oleme loodud olema suhes Jumalaga ja ka üksteisega. Meil on igal ühel teineteist vaja ja Issand kutsub meid olla koos, et üksteist toetada ja abistada ja eelkõigel teda ülistada. Nagu Piibel ütleb, koos oleme tema ihuliikmed. Igal ühel on tähtis osa. Kui oleme ka regulaarselt koos nädala sees ja loeme Jumala sõna, palvetame ja tunnistame teine teisele, mida ta on meie elus teinud. See on lohutus, tugevnus ja rõõm. Ja kui te ei kuulu kodugruppi, siis ma väga soovitan. Olin iga päeva eest tänulik ja ankurdan ennast iga hommiku tema sõna lugemas. Abiks kasutan Bible in 1 year, mis on Nikki Gumbli poolt internetis saadaval. Ja kui on mingi põhjus, miks ma ei saa seda teha, tunnen sellest puudus, nagu päev ei oleks õigesti peale hakkanud. Ja võtan esimese võimaluse sellega jätkata. Viimase aasta jooksul oli ka paar perioodi, mis olid mulle rasked ja pingelised. Aga Jumala ja tema pere liikmete abiga mul oli võimalik nõu ja palvet küsida ja leidsin lohutust. Ja iga päev isegi rasketel aegadel Issand toob mulle asju esile, mille üle olla tänulik ja kuidas saan tema ligiolekut tunda. Nad on tavaliselt midagi tema loodusega seotud. Isegi kui on ainult mingi väga väike asi, nagu linnulaul või ilus taevas. Need on mulle nagu pisikesed vaated tema armastusest ja heldusest. ja kinnitus, et meil on ootamas palju parem igaviku elu ees. Väike näide sellest on, kui tulin suve lõpupoole reisist tagasi. Oli ime ilus vikerkaar taevas ja oli mulje, et buss, mille peal ma istusin, sõitis päris pikka tee sel all, nagu oleksime olnud jubana varjus. Tundsin tema juures oleku ja kaitsmist ja nagu ta selle kaudu oleks mulle öelnud, tere tulemast koju tagasi ja ära muretse. Ma olen sinuga ja vaatan su järele. Elu on nagu nii raske ja ilma temata ja meie vennad ja ööd minu arust täiesti võimatu. Selle tõttu nii paljud maailmas pöörduvad asjade juurde, mis on ainult ajutised ja tavaliselt ebatervislikud, et kudagi lohutust leida. Aga Jeesus on kedagi, kelle juurde me saame pöörduda ja kes hoiab meid turvalisus ja kellega me lõpuks oleme igavesti. Temaga me ei ole kunagi üksi, teame, kuhu me läheme ja kui meil on temasse usku, meil on ka alati lootust. Ja tänu Jumalale aasta lõppupoole siis, kui olukorrad hakkasid paremaks minema ja inimesed olid minu ees palvetanud, tundsin, kuidas tema imeline rahu langus me peale. Midagi, mis maailm ei suuda meile kunagi anda. Nii et aukiitust olgu Jumalale, kes on meie taevane isa ja hoiab meid oma kättes. Amen.
Suur tänu, et sa jagasid. Esijalgne mõte oli vana aasta õhtul, aga nüüd siis siin ja on hea meel, et sa oled meie õde ja leidnud osaduse siin meie keskel. Nüüd me laulame ühiselt ja paneme selle laulu ajal kokku ka vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks. Thank you. võtame üsna kohe aega, et palvetada, aga enne seda ma jagan ühte tänu soovi vend Jaanus Tampu. Oleme tema tervise eest palunud, tal pidi operatsioon olema enne jõule, see lükkus edasi arsti haiguse tõttu aasta algusesse. Oli kogu aeg haiglas ja nüüd on see operatsioon möödas ja ta saatis lühikese sõnumi. Tänu, palve, armas kogudus ja pastor ja sõbrad, olen tänu teie palvetele juba jalul, see tähendab, ta käib haiglas raamiga. Ja kirjakoht õpetus sõnad 17.17. Tõeline sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend. Loodan peagi olla teie keskel vend Jaanus. Tõuseme ja palvetame. Issand, on hea olla sinu koguduse keskel, kuulda neid tunnistusi luulevormis Raelilt, Ingridi eluteest ja sellest, kuidas sina oled teda toonud siia ja ka kõigi nende rändamiste kaudu ja nende sees annud oma rahu. Alati on õdesid vendi Kristuses. Õnnista tema elamist siin Eestis. Isend, me täname ka Jaanuse eest, kelle operatsioon on möödas, see vajab veel pikemalt taastumist. Aga täname, et see on näinud õigesti ja palun, et sa tema usku kinnitad, ka ehat, tema abikaasat ja et see paranemine võiks olla ka õiges suunas. Selles eestpalve ajas me palume sinu kätte, issand, ka meie sünnipäeva lapsed, Külvi Unger ja Aino Luik, olgu sinu armu rikkalikult ja sinu rahu sügavust nende eludes, kõikidel aegadel. Me täname ka selle eilse laste jõuluprogrammi eest vene keeles, kus oli palju lapsi ja peresid ja paljud, kes pole kunagi varem eriti teadnud ja kui laste käest ka küsiti, et kelle sünnipäev on, siis tuli mitu vastust, ei tea. Aga täname, et nad kuulsid ja palume, et sinu sõna seeme nende südames ja nende vanemate südames kannaks head vilja ja mõni tuleks veel ja veel. Täname ka möödunud nädala palvehommikute eest, kus me mitmed erinevates kirikutes võisime hommikuti kokku tulla, et Jumala rahvana koos aasta alguses palvetada. Ja sellel aastal me eriliselt palume Tallinna Betania venekeelse koguduse eest. Täname, et võisime olla Palivere eestpalve partnerid möödunud aastal, aga palume, et see kogudus Tallinnas, kus on palju rahvast, nad on kaua aega teeninud sind, et ka nendel oleks sellel aastal kindla meelsust järgida sind, rõõmu kuulutada evangeeliumi ja abistada abivajajaid. Õnnistada enda Stepamma Erkot, nende pastorit ja kõiki, kes kaasa teenivad. Ja issand, me ikka jälle jätkuvalt palume veel ka selle sõja eest, mis on Ukraina pinnal. Halasta issand sellele maale, too õiglast rahu ja lahendust. Anna kindla meelsust ja julgust neile, kes seal võitlevad või erinevates kriisides on. Ja kuule neid, kes sind appi hüüavad, sest sinu rahu on lõpuks ülem kui kogu mõistmine. Ja sinu pääste on igal pool kätte saada. Aga palume aita ka meil olla julged ja ustavad tunnistamises. Kui alfakursus tuleb veebruari teises pooles, siis me palume, et meil oleks keda kutsuda. Me kuidagi ei jääks tühjade kätega isiklikult, mõeldes, et mul nagu ei ole kedagi, vaid tuleta meile meelde, juhata meid kokku, anna meile initsiatiivi astuda kellegi juurde, et leida need inimesed, kes kusagil siin Tartu linnas ütlevad, Jumal, kus sa oled? Siis nad võiksid leida sind Jeesus. Täname Jumal, et ka selle Tartu linna kohta sul on need sõnad, et lõikust on palju, aga töötegijaid on vähe. Läkita meid sinu töötegijatena. Esjand, sa tead ka neid palvesova, mis meil isiklikult on südames. Sa oled kuulnud meie vaikset mõtet ja vasta sinu tarkuses. Ja õnnistega seda ohrit, mis me oleme kokku pannud, olgu siia kastidesse või pangaülekande teel, et see teeniks parimal moel Jumala riiki. Jeesuse nimel. Amen. Võtame palun istet. Eelmisel pühapäeval, 1. jaanuaril, jagasin Jeesuse julgustust või sedastust, et teie olete maailma valgus oma jüngritele. Täna on mul nagu südames rääkida sealt edasi natukene. Nimelt selle nurga alt, et valguseks me saame olla ainult siis, kui meie oleme puhtad. Ja kahes mõttes puhtad. Kui me kujutame ette sellist valgusallikat, siis kui meie ühendus vooluallikaga on puhas, nii et sealt tuleb seda voolu läbi. Ja teispidi, kui meie ise valgustitena oleme puhtad, et ei ole määrdunud udused, vaid niivisi meie valgus paistab välja. Võib mõlemat pidi juhtuda, olla puhas lamp, milles ei ole voolu, ja siis on ilus vaadata, aga valgust ei tule. Võib-olla ka vastupidi, vool on sees, pirn isegi põleb, aga kuppel on niivõrd määrdunud, et tuleb häda vaevu mingit valgust läbi. Ja selle puhtuse kohta kasutab piibel sellist sõna nagu pühitsus. See puudutab nii elu, pühaks saamine, pühitsus, nii meie, see puudutab nii meie vagadust, meie suhet Jumalaga, kui ka meie eluviise. Heebra kirja 12:14, ütleb niivisi. Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, ehk pühaks saamist, pühamaks saamist, milleta keegi ei saa näha issandat. Nii on Jumala sõnas. Kui me sellesse pühitsusse või pühaks saame, pühamaks saamisesse nagu sisse vaatame, siis piibel ütleb, et siin on nagu kahepoolne vastutus. Meie elu pühitsuse pühamaks saamise eest vastutab ühelt poolt Jumal ja teiselt poolt vastutame ka meie ise. Mõlema kohta üks kirjakoht veel ka. 1. Tessaloonika 5.23 räägib sellest Jumala tööst pühitsemisel, meie pühitsemisel. Sageli me kuuleme seda ka õnnistussõnadena Jumala teenistusel. Jumal pühitsegu teid läbinisti, et teie hing, ihu ja vaim oleks hoitud Issande Jeesuse Kristuse päevani. Jumal pühitsegu teid. Jumal on see, kes pühitseb. Teistpidi on meie enda vastutus ja töö pühitsemisel ja pühamaks saamisel. Näiteks Joosua raamatus 3. peatükk 5. salm ütleb, pühitsege endid. Jumala mees ütleb rahvale, et teie pühitsege endid, sest homme teeb Jumal teie keskel suuri asju. Nii et taotlege pühitsust. Ehkki Jumal on see, kes meid suures plaanis ja oma armu läbi pühitseb Kristuses, ei ole selline pühitsuse pühamaks saamine mitte lihtsalt selline passiivne vastuvõtmine, vaid seda tuleb taodelda, taotleda. Üks võimalike definitsioone pühitsuse kohta on saada järjest enam muudetud Jeesuse loomuse sarnaseks. Saada järjest enam muudetud Jeesuse loomuse sarnaseks. Järjest enam see tähendab mingit protsessi, mingit edenemist, mitte korraga. Kui me loeme evangeeliume ja Jeesuse elust ja õpetusest evangeeliumides, siis isegi väga pinnapealsel lugemisel torkab silma, et Jeesuse jaoks olid moraali küsimused väga olulised. See, kuidas me elame. Need olid talle väga olulised. Ta ootab oma järgijatelt, järjekindlalt teatud omadusi. Alandlikkust, puhtust, halastust, andestavat meelt, armastust, armastust ka vaenlaste vastu. Ja kõik see on selline väljakutse, et taotlege pühitsust, taotlege neid asju. Me näeme seda tõdemust piiblis, et need omadused ei tule inimesel välja mitte loomulikult, vaid nende jaoks on vaja radikaalset muutust. On vaja uus sündi, on vaja Jumala väge. Aga ka siis, kui inimene on juba uuesti sündinud, on Kristus järgijaks saanud, siis Jeesus ei eelda, et need omadused tuleksid kuidagi hetkeliselt. Vaid pigem see võtab ka aega. Piibel räägib pühavaimu viljast, pühavaimu tööst inimeses, protsessist. Ja, aga samas Jeesus ei lase ka latti kusagil allapoole, et noh, ma tean, et ei saa sellega hakkama, inimene on patust rikutud, et siis noh, püüame, kui kogu rehkendust ei suuda, siis teeme pool rehkendust, vaid ta hoiab latti kõrgel. Kui me loeme tema mäejutlust, ta ikkagi sisuliselt seab ta veel kõrgemale kui Moosese seaduses ja ütleb, et olge pühad, ma ootan teilt seda. Selleks teid on loodud ja selleks ma olen tulnud, et teid lunastada patust ja et te saaksite taotleda pühadust. See sõna taotlema, algkeeles, kreeka keeles, mis see tähendab? Meie jaoks noh, taotlemine on ka see, kui ma annan formaalse avalduse kuskile sisse ja ootan, millal see rahuldatakse. Aga taotlemine, sünonüümid oleksid jahtimine, jälitamine, igatsemine, soov kätte saata, otsimine või siis ka taotlemine. Nii et kui taotelge pühitsust, siis jahtige seda, jälitage seda, ajage seda taga. See sama sõna näiteks on hoopis teises negatiivses, meie jaoks negatiivses kontekstis Jeesuse sünniloos. Kui kuningas Herodes saab teada, et kusagil tema kuningriigis on kuningas sündinud, siis ta laseb lapse üles otsida, ütleb meie eestikeelne tõlge, aga seal on see sama taotlema, ta taotles seda otsimist, ta tegi kõik selles, pani kogu oma luureagentuuri ja jälitusaparatuuri tööle selleks, et taotleda selle lapse üles leidmist, et teda hukata. Ja selles olukorras oli pakilisust, kiirustamist, täpsust, on võimalik taotleda valesid asju ja teha seda väga innukalt, aga on hea, kui me taotleme pühitsust. Nii et see taotlemine, see on nagu selline jälituskoer, kellele peremees ütleb, et nüüd jälg ja siis ta läheb ja võtab. Ja pühitsuse puhul siis ilmselt jahimees on Jumal, koer oleme meie ja pühitsus on see saak, mida tuleb siis jälitada. Nii siis taotlege pühitsust. On palju valdkondi, kus on ilmselge, mida ta peaks taotlema. Millist käitumist või hoiakut Jumal meilt ootab. Ja isegi kui meil see liiga hästi välja ei tule, on meil paljudes asjades üsna selge, mis siis on patt ja mis ei ole patt. Mingi asi on puhas ja mingi asi ei ole puhas. Mingi asi viib pühaduse poole, mingi asjad ei viib pühaduse poole. Muidugi inimese süda on kavalam kui kõik muu ja suudab ka selged asjad häguseks väänata enda jaoks. Aga suures plaanis on mingid asjad, mis on piiblis kirjas, et nii on ja nii ei ole. Aga ikka jälle puutume me kokku selliste piiripealsete valdkondadega. Ja siis me küsime või meilt küsitakse, et ütle nüüd, et kas see või teine asi on ikka kristlasele lubatud. Äkki ikka on lubatud. Kas pühapäeval töö tegimine äkki ikka on lubatud? Kas jooga on kristlasele lubatud? Kas alkoholi joomine on lubatud? Kas tätoveerimine on lubatud? Kas ilmaliku muusika kuulamine on lubatud? Kas abielu lahutamine on lubatud? Ja nii edasi ja nii edasi. Ma nii võtsin sellisest lähimälust küsimusi, mis minuni on jõudnud või teemasid. Mis sa siis sa kujutled? Või mida sa ise järgid? Jeesus ütleb, et tegelikult, või Jeesuse mõtteviis on selles, et tegelikult ei ole lõpuks küsimus mitte selles, mida inimene teeb või ei tee, vaid see läheb sinna sügavamale inimese südamesse. Sõltub inimese südamest ja südame hoiakust ja kavatsustest. Nüüd nende ja veel muude küsimuste puhul, mida ma lugesin, me võiksimegi jääda vaidlema, kui me otsime lõpliku nimekirja õigetest ja valedest asjadest. Pigem tasub küsida, kas see konkreetne tegevus aitab sind Jeesusele lähemale või viib see sind Jeesusest kaugemale. Üks jutlustaja on sõnastanud selle niivisi, et pühitsusse võib suhtuda minimalistlikult, aga sellele võib läheneda ka maksimalistlikult. Kui inimene läheneb pühitsusse minimalistlikult, siis igasuguse praktika või tegevuse kohta ta küsib umbes niivisi, no aga mis selles siis valet on? Kus see piiblis kirjas on? Kas kusagil on otse keelatud? On selline minimalistlik suhtumine. Maksimalistlik lähenemine oleks küsida mitte, et no mis sellest siis valet on, vaid kas see viib mind või sind Kristusele lähemale? Kas see teeb sind Kristusele sarnasemaks? Kas seda tehes ma saan täis püha vaimu rohkemal määral? Kas see kuidagi toetab minu palveelu? Kas see teeb mind paremaks Jeesuse tunnistajaks? Kas see aitab mul paremini eristuda maailmast ja koguda aardeid taevasse? Kas ma kõik seda tehes olen parem Jeesus järgija? Need on kaks erinevat suhtumist. Minimalistlik ja maksimalistlik. Minimalistlik suhtumine küsib, aga mis siis sellest valesti on? Maksimalistlik suhtumine, aga see viib mind Kristusele lähemale. Üks küsib, kui kaugele Jeesusest ma saan minna ilma, et ma oleksin veel pattu teinud? Kust lähevad need piirid? Öelge mulle, et ma teaksin seal piiri lähedal kõndida. Ja teine küsib, kuidas ma saaksin Kristusele lähemale? Rohkem sinna keskmesse. Üks tahab kõndida Jumala riigi ja maailma piiri peal. Noh, ma olen valmis ka loobuma, aga öeldagu mulle, et see on konkreetselt patt ja siis ma olen nõus loobuma. Ja teine püüab taotleda pühitsust järjest rohkem Jeesuse sarnaseks. Ma mõtlesin, kui võrrelda seda näiteks arvutimänguga siis või lõpus igasuguse mänguga, siis üks suhtumine oleks, kuidas ma saaksin mängu võita, mis on need kõige paremad nipid, kuidas ma saan mängu võita. Ja teine suhtumine oleks, mida ma peaksin tegema, et ma ei jääks viimaseks. Ma ei kaotaks. Üks püüab saada järjest enam pühitsetud Jeesuse sarnasemaks. Teine küsib, kus need piirid lähevad. Või kui võrrelda seda abieluga, siis on kindel küsida, et kas mingi asi või mingi tegevus toetab minu abielu ja armastust või viib see meid teinedesest kaugemale. Nii et Jumala sõna ütleb, taotlege, jälitage, püüelge selle poole, taotlege pühitsust, seda pühamaks saamist, mitte taotlege, püüdke olla kusagil seal piiri peal. Küsimus ei ole lõpuks selles, mida me teeme, vaid mis on meie suund, meie kavatsused, mida me taotleme. Nüüd veel need 6-7 küsimust, mis ma siin enne valdkonda, mida ma enne nimetasin, viskasin õhku. Kui üks haaval nende üle mõtis seda konkreetse inimese elus, siis iga asja üle võib natukene vaielda, leida konkreetseid olukordi, juhtumeid, situatsiooni, konteksti, kus nagu noh, ei saanud ja pidi niivisi olema. Aga kui me paneme nad kõik asjad kokku ühe kristlase juures, rabab pühapäeviti tööd teha, tegeleb aktiivselt joogaga, tarbib alkoholi, laseb oma keha täis tätoveerida, kuulab põhiliselt ilmalikku muusikat, kaalub vabalt oma abielu lahutamist. Kas me nagu saaksime selle komplektiga nimetada, et see on kristlane? Mis on tema elus see, mis teda veel eraldab maailmast? Või kui öelda võrd metafooriga, kui miski näeb välja nagu konn, on roheline nagu konn, hüppab nagu konn, ujub nagu konn, krooksub nagu konn, siis on väga raske kedagi veenda, et tegelikult on see jänes. Peatuksin kahel nendest teemadest veel niimoodi konkreetsemalt. Mitte, et need oleksid kuidagi teistest tähtsamad, aga läks niivisi nende mõtetega. Esimene on see sama, et kas kristlane võiks tegeleda joogaga. Mis see jooga on? Kui võtta üks kõik milline usaldusväärne entsüklopeedia või andmeallikas kätte, siis jooga on seotud idausunditega. Ja jooga juured on religioosses mõtlemises täiesti vastupidised kristlikule arusaamale Jumalast ja tema toimimisest maailmas. Natuke lugesin selle kohta. Idausundites mantrate ütlemine on selline verbaalne väljendus ja jooga on selline kehaline harjutus. Kaks nagu täiendavad teineteist. Mantrad on mingi sõna või fraasi korduv ütlemine, kuni siis inimene väljub oma meelte ja mõtete maailmast teisenenud teaduse maailma, jõuab mingisse teise reaalsusse välja. kordad ühte fraasi, ühte sõna senikava, kuni sa jõuad kuhugi mujale oma olemisega. Ja samamoodi jooga on siis kehalised harjutused, mis aitavad jõuda füüsiliselt, emotsionaalselt ja mõistusega tavateadvusest välja teisenenud teadusesse. See, mida mantraga taotletakse sõnaliselt, siis jooga teeb kehaliselt. Ja joogaga otsitakse tasakaalu keha ja meelte vahel, püütakse jõuda sinna teisenenud seisundusse. Selleks siis kasutatakse erinevaid hingamisharjutusi, kehaasendeid, lõdvestustehnikaid, meditatsiooni. Muideks ka tai chi võitluskunst on samadest allikatest. Nüüd kristlik arusaam Jumalast. Meile sageli tundub, et see jooga, mis on religioosselt, natuke venitust ja natuke harjutamist ja ilmselt seal ongi mõnikord lihtsalt venitused ja harjutused on lihtsalt võimlemine. Aga selle taga on hoopis teine filosoofia. Me mõtleme, et usuline praktika on see, kui keegi loeb meie saab palvet või käib kirikus üle risti ette või tee mingisugust, mis on see need usulised praktikad. Aga me üldse nagu lääne kultuuriruumis ei vii kokku seda, et teatud viisil hingamisharjutused, teatud meditatiivsed kehaasendid on religioossed tegevused. Lihtsalt me ei teadvusta seda oma kristlikus kultuuriruumis. Ja kristlik arusam maailmast ja jumalast on täiesti vastupidine sellest maailmapildist, mida esindab jooga. Piibel tutvustab meile jumalat, kes räägib sõna kaudu, kes on öelnud oma sõna, et me seda mõistaksime, selle üle mõtiskleksime, seda analüüsiksime, seda võtaksime vastu. Jumalast arusaamiseks kristlikus mõttes ei tule mitte oma mõistus ja mõtlemine välja lülitada, et jõuda kuhugi väljapoole või üle selle sõna. Vaid Jumal on annud oma sõna kaudu loonud maailma, annud ka selle sõna ja selline Jumalale lähemale saamine toimub hoopis just nimelt kogu mõistusega, kogu meelega, kogu arukusega. Nii siis, kui kristlase eesmärk on saada maksimaalselt Jeesusele lähedale, siis oma olemuselt jooga sellele kaasa ei aita. Aga kindlasti on teisi võimlemisharjutusi, mis aitavad meie keha, ilma et nad oleksid seotud idamaiste ebajumalatega. Teine konkreetne teema, mille kohta kristlased aegajalt küsivad, on, et kas ja kui palju alkoholi tohib tarbida? Kas see on siis keelatud? Jeesus ka tegi seal pulmas ju veest veini ja mitte vastupidi. Küsiksin samamoodi pühitsuse taotlemise põhimõtetest lähtudes, et kas alkoholi tarvitamine aitab saada Jeesusele lähemale? See on nüüd laenatud näide ühel teiselt jutlustajalt, aga kes ütles, et ma ei ole kunagi kuulnud kantslist ühtegi tunnistust, mis räägiks, et võtsime sõpradega õlut ja siis Jeesus tuli nii lähedale, püha vaim langes meie peale, piibel avanemes ja me saime vaimulikult üles ehitatud. Et no ei ole kuulnud sellist tunnistust kellegi käest. Ei ole ka kuulnud, et keegi oleks kogenud, kuidas ta enne evangeeliumi kuulutamist võttis klaasikese hinge alla, et Jumala vaim paremini juhiks. Küll olen kuulnud, kuidas alkohol, ka väikeses koguses alkohol lõõgastumiseks, pingete maandamiseks, on tekitanud pingeid perekonnas, on kahjustanud tervist, viinud vägivallani. Ja ma mõtlen konkreetsetele vestustele viimase poole aasta jooksul inimestega väljaspool meie kogudustega kristlastega. Alkoholi tarbimise osas tasub küsida seda sama. Kas ma taotlen pühitsust minimalistlikult või maksimalistlikult? Kas ma otsin, kui kaugel ma saan minna ilma, et ma veel lahtuksin pühaduse foonilt või ma taotlen Jumala pühadust? Jumala sõna ütleb, taotlege pühitsust. Aga tuleme nüüd nende konkreetsete valdkondade juurest veel suure teema juurde tagasi. Taotlege pühitsust, muutuge Jeesuse sarnasemaks. Mida see suures pildis siis annab meile, kui me seda taotleme, liigume seda mööda? See annab Jumala paremat tundma õppimist, me õppime Jumalat paremini tundma, me saame talle lähemale. See kindlasti annab meile endale paremat elukvaliteeti. Jumala sõna ütles, et Jumal pühitsegu teid, nii et teie vaim, hing ja ihu on hoitud laitmatuna. See võib olla raske, vastu voolu ümbritseva kultuuriga, aga kui Jumal on meid loonud Jumala näolisena, siis pühamaks saamine Jumala algse plaani poole püüdlemine aitab, parandab meie elukvaliteeti, vähemalt Jumala ees. Kindlasti on ka olukordi, kus Jumala vägi saab meie elus tegutseda, saaks meie elus tegutseda, kui me oleme Jumalale lähemal olnud. Kui me oleme Jumalast kaugelt, siis Jumal on vaja mingid ülesanded peha midagi teha, ta liiab kuidagi teist. Aga meie jääme sellest mängust kõrvale. Ja kindlasti selline püham elu, pühitsetud elu, aitab olla suuremaks valguseks. Mõni inimene, kui ta tuleb kuhugi usklik inimene, ta on kuski ruumis ja seltskonnas ja ma ei räägi üldse sellist pealetükkivat kuulutamist, aga tema olemuses kuidagi kiirgab sinine loomulik usk, mis tuleb mõnest repliigist, mis tuleb mingisugusest olemisest, aitamisest. Ja see on selline pühitsetud elu väljund, olla suuremaks valguseks. Nii et tasub taotada pühitsust. Teinekord me tahame ikkagi selliseid nagu samm-samma avale, et mida ma siis selle jaoks tegema pean. Lihtne oleks öelda, hoia Kristuse lähedale ja siis see tuleb. Aga kuidas täpsemalt? Mulle tundub, et Peetrus oma esimeses kirjas annab sellele vastust. Ja selleks ma panin siia sellise tahvli. Et kuidas siis jõuda sellise püha eluni või pühitsuseni? Et kui see on see eesmärk taotlega pühitsust, siis esimese Peetruse esimene peatükk, ma võtan selle üldistavalt kokku, kui te tahate süveneda, lugege seda, aga ta räägib sellest, et kõige alus loomulikult on Kristuse lunastus, Jumal on kutsunud, Jumal on lunastanud, aga nüüd see inimese poolne asi. Kõige algus, kui me räägime pühitsusest või pühast elust, on uus sünd. Et me parandame meelt, me võtame Jeesuse vastu, püha vaim asub meie sisse elama. Ilma selle, et igasugune pühitsus on lihtsalt käsu täitmine või muutub selliseks inimlikus pingutuseks, millest on ka kuigi palju kasu, aga see jääb selliseks inimlikus pingutuseks. Ja et inimene on uuesti sündinud, ta on Kristuse lunastuse vastu võtnud, ta on kogenud päästet. Ja mitte ainult minevikus, vaid nagu, et see on ka selline olevikuline jätkuv pidev osadus Jumalaga, Jeesuse kaudu. Nüüd mulle tundub, et sealt edasi, et kuidas siis jõuda pühitsusene või pühade muudetud eluviisidene. Et see oleks see, kuhu nagu meie tänane kirjakoht ütleb, et taotlege pühitsust, jõudke sinna välja. Ma olen pöördunud, ma käin koos Kristusega, aga ma tahaks sinna välja jõuda. Esimene mõte tuleks see, et nüüd oleks siis vaja see nimekiri koostada, mida mis moodi elada ja selle siis hakkate täitma. Peetrus toob sinna natukele liigendust juurde. Ta ütleb, et on oluline saada uueks mõttelaadilt, omada uusi teadmisi või need Jumala teadmisi. Kuidas Jumal näeb asju? Uus mõttelaad. Vaadake, on niiviselt, kui sa ei tea, et mingi asi on vale, siis sa suhtud sellesse neutraalselt või positiivselt. Näiteks, kui tuua Pauluse, Jeesuse Pauluse aegsest kreeka kultuurist, siis alandlikkust ei peetud mingisuguseks vooruseks. Ja Paulus õpetab alandlikkust ja see oli vastuvoolu minek, et tuleb olla alandlik. No ma ei tea, kas seda tänapäevalgi väga suureks vooruseks peetakse, aga vähemalt kristlikus kultuuriruumis me teame, et see võiks olla midagi üllast. Aga et alandlikkus, sai, ka kristlasena sai tule selle peale, et seda paluda, seda taotada, selle suunas oma elu jälgida, Kui sul pole õpetatud, sa ei tea seda Jumala mõtte viisi, Jumala maailma pilti, et alandlikkus on õige asi või voorus või teiste teenimine seal juures. Siis, ja. Et uus mõttelaad. Ja see tähendab, et viia ennast kurssi piibliga, mida lasta Jumalal kujundada oma mõttelaadi, et me üldsegi teame, mis on püha, mis ei ole püha, sellepärast me elame iga üks omas kultuuris ka meie siin ja on paljud asjad meie ühiskonnad, mida peetakse normaalseks, mida piibel tegelikult ei pea taotlemisväärseks. Ja kui me tuleme oma igapäevasest elust, me oleme oma töökohal, oma koolis ja me ei teadvusta seda, siis me liigume nii nagu me liigume. 20 sajandit tagasi alandlikkus oli selleks tänapäeval, on palju sellised mõtteviise, mida serveeritakse normaalsetena. Et igasugune seksuaalsus on normaalne, et abielu lahutus on normaalne, et soovahetus on hea, et eutanaasia võiks olla kasulik, et alkohol igal pool on normaalne, et halvasti ütlemine on normaalne, mis iganes asjad, kolene, missuguses subkultuuris me ka oleme. Ja sellepärast Piibel ütleb, et saage uueks mõttelaadilt. Õppige tundma seda, mis on Jumalale meelepärane, hea ja täiuslik. Selle tagajärg, kui on uus mõttelaad, teadmised sellest, mida Jumal, uus sünd annab nagu sellise armastuse Jumala vastu. Eelduseks on uus sünd, et me lihtsalt ei õpi teoreetiliselt, vaid et me tahame Jumalat tundma õppida. Uus mõttelaad, me õpime tundma, mida tema tahab, mis on tema eesmärgid ja soovid. Siis sealt edasi tekivad uued igatsused. Me teame, mida Jumal tahab, me hakkame soovima neid asju. Enne, Piibel ütleb, me olime oma teadmatuse aja himudes, aga nüüd me igatseme Jumala asju. Ma kuulasin näiteks Ingridi tunnistust siin. Need tulid nii loomulikult tema sinu sellest tunnistusest sees, et me oleme rändajad siin maailmas ja tegelikult meie kodupaik on taevas. Kust me selle peale tuleme? Me tuleme Piiblist. Muidu me ei mõtleks niivisi. Me mõtleksime, et meil on siin kõige tähtsam asi on siin olla, kuni surmanisest siis lõpeb kõik. Aga meil on uus mõttelaad. Oleme lasnud, see pühitsus, see protsess on meid sinna viinud. Ja siis me saame ka aru, et me oleme nagu rändajad ja tõeline kodupaik on taevas. Siis tekib ka igatsus nende asjade järele, mida Jumal tahab. Ja siis tekib selline loomupärane uus käitumine või uus muudetud käitumine või pühitsus. Filippi kirjas on niimisi pandud kirja. Jumal on see, kes teist tegutseb. Usklikest tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Jumal on see, kes teid tegutseb, et te tahate ja toimite, mitte et ma pean neid asju tegema, vaid ma tahan ja toimin, sest ma olen Jumala lähedale hoidnud. Ma olen õppinud seda tundma, see pühitsus on selle suhte hoidmine Jumalaga ja selle tagajärg on ka pühad eluviisid. Ja veel ütleb Jeesus, jääge minusse ja mina jään teisse, nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapu külge, nõnda ka teie, kui ta ei jää minu külge. Jääda Jumalasse, jääda Jeesusesse, mitte ainult uussünni hetkel selles pöördelises kogemuses, vaid püsivalt. Lasta Jumala sõnal oma mõttemalli, mõttelaadi uuendada, siis tekivad uued igatsused. Ja siis pühitsus ei ole mitte see, et ma pean, ma ei tohi, mul kästakse, vaid ma olen õppinud Jumalat tundma. Ma tean, mida tema tahab ja ma püüan armastusest Jumala vastu niimisi elada. Ja kõige viimaks loeksin esimese Korintuse kirja algust. Esimese Korintuse kirja algust. Korintuse kogudus oli kogudus, milles oli üht kui teist, mis vajas manitsemist ja korrigeerimist Paulusel. Aga kirjade alustab niivisi. Korintoses olevale Jumala kogudusele. Kristuses Jeesuses pühitsetutele. Jumala kutsutud pühadele. Teades seda poolikust, mis selles koguduses on. Teades ka meie poolikust. Kui me oleme Kristuse lunastuse vastu võtnud, siis ta ütleb meile, sa oled püha. Sa oled pühitsetud tänu sellele, mida Kristus on teinud. Aga siit edasi, taotle pühitsust, et see väljenduks ka sinu elus tegelikult. Ja kui see niivisi on, siis meie pühitsetud eludest paistab Jumala valgus maailma palju kirkamini välja. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, me täname, et suur osa meist me oleme võinud asuda sinu teedele. Ja meie palve on, et ka sel aastal me võiksime saada pühamaks, saada nagu puhtamaks ja kirkamaks sinu abiga. Aita meil saada pidevalt uueks oma mõttelaadilt, mõista, aru saada, milline on Jumala tahtmine. Ja palume, et püha vaimu vägi meis aitaks seda järgida. Küllap meil on erinevad valdkonnad, kus me keegi võitleme selle pühitsusega. Aga sina issand tead ja sul on töö meiega veel pooleli. Palume, et meie tee läheks koos sinuga pühaduse suunas ja meie kaudu sinu valgus paistaks puhtamalt ja kirkamalt teistele inimestele meie ümber. Aamen. Võtame aega, et lauluga tuua issandale kiitust. Ja nende laulud ajal, kui sa soovid palvetada kellegagi, siis eest palvetajad on külgedel ja üleval rõdul, sinine, helja sinine rinnasilt. Mine julget nende juurde, kas siin või kui on pikemalt vaja vestelda ja siin ei kuule, saab ka foyesse minna, et nemad on valmis teiega palvetama. Soovib palvetada, palveaeg jääb ka edasi ja ka kohvikuaeg, ka raamaturetis saad osta kalendreid. Aga Jumala sõna ütleb, rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud, laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Aamen.